Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи можливо пряме постачання туркменського газу до України? Сьогодні таке запитання ми будемо ставити нашим експертам. Михайлу Гончару, директору енергетичних програм центру «Номос», та Сергію Данилову, експерту центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, панове.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ви поспішали до нас до студії так само, як президент поспішав до Туркменістану. Ось сьогодні маємо офіційний візит і також маємо таку ситуацію напередодні візиту. На офіційному сайті президента чорним по білому написано про те, що під час цього офіційного візиту йтиметься про, цитую, відновлення прямих постачань туркменського газу в Україну та співпрацю у торговельно-економічних та військово-технічній сфері. Раніше звучало, що Україна готова до цих переговорів і називали навіть таку суму, такий обсяг, як 15 мільярдів кубометрів на рік. Але буквально напередодні президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов повідомив, що всі питання відновлення постачань «Газпромом» туркменського газу вирішені. Про це він заявив якраз під час переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим. І це було буквально вчора у неділю. Що Росія цього разу знову випередила Україну, чи ми не так поспішали? Кому перше слово? Пане Гончар, вам.
Дякую. Звичайно, коли починають про це говорити публічно, тим більше посадовці, до того, як все відбулося, то, напевне, мова йде швидше про медіаполітичні ефекти чи результати, аніж реальний результат дійсно. Те, про що зараз йдеться, спроба відновити прямі відносини, газові відносини з Туркменістаном, напевне, цим потрібно було займатися відразу після подій 9 квітня.
Коли це
була
коли
припинена
вибух
на газопроводі «Середня Азія Центр», і Росія, по суті, під приводом цього відмовилась від закупівель туркменського газу. Але краще пізніше, ніж ніколи, звичайно. Проте шанси на такий успіх, що будуть підписані якісь контракти, він лишається мінімальним. І той факт, що Росія намагається відновити закупки туркменського газу, свідчить більше про її намагання зберегти контроль за цим газовим ресурсом, на який тепер багато хто полює. Китай, Європейський Союз, ну і навіть Україна, яка знаходиться там в кінці черги, тому що свого часу ми втратили ці прямі газові відносини. І, звичайно, що Туркменістан має переважні позиції. Тепер не йому диктують, а він диктує. І це принципова позиція туркменської сторони. І вона має достатньо серйозне підґрунтя.
Пане Данілов, чи справді те, що Росія, «Газпром» зменшили свій обсяг відбирання газу у Туркменістану, призвело до аварії на цьому газопроводі? Ну, справді, такі були повідомлення про це.
Ну, в Туркменістані впевнені в іншому. Впевнені в тому, що, принаймні, неофіційно озвучена позиція в тому, що дії якоїсь сторони призвели до вибуху, що в результаті зіграло на руку Російської Федерації, яка змогла в час, коли постачання і споживання газу зменшується, не виконувати свої контрактні зобов'язання перед Туркменістаном і не викуповувати весь обсяг газу. Ця позиція озвучується різними напівофіційними і майже офіційними туркменськими особами і потрапляє в медіа. Тому я б не сказав так, що справді. Я б сказав, що існує принаймні декілька варіантів, як розглядати цю подію.
Насправді, я так розумію, що і в секретаріаті президента розуміли, в якій ситуації відбувається візит. Тому, коли ми напередодні запитали якраз радника президента з енергетичних питань Богдана Соколовського про те, з якими намірами їде президент до Туркменістану, то відповідь вже була не такою прямою, як вона була попередньо озвучувалася в багатьох джерелах. Послухаємо зараз.
Туркменістан сьогодні – це країна, яка дуже інтенсивно розвиває свій комплекс – газовий, нафтовий, навіть вугільний. І однозначно НАК «Нафтогаз» має прекрасні ідеї, вже конкретні пропозиції для роботи на території Туркменістану. Наприклад, геологічна розвідка корисних копалин, я маю на увазі нафти, газу на суші. Так само, скажімо, наші виробники трубної продукції сьогодні мають прекрасні конкурентно здатні конкретні пропозиції для поставок своєї продукції на туркменський ринок. Ми маємо шанс, я в цьому переконаний, знайти такий формат взаємодії між нашими обома країнами, в якому б були навіть зацікавлені і треті сторони. Ми зацікавлені, щоб усі наші партнери, в тому числі Росія, в тому числі Туркменістан, мали прогнозовані стосунки.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наші гості студії – це Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру НОМОС, та Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень. Чи зможемо ми знову домовитися з Туркменістаном про пряме постачання газу? Про це, власне, йдеться, але не тільки про це виходить вже з контексту цієї розмови. А ви, якщо хочете долучитися до нас, то, будь ласка, телефонуйте 490-29-05, код Києва 8044, 490-29-05. Отже, Україна потрапила в таку ситуацію, де дипломатично правильно проведена розмова може дати якийсь хороший шанс. Принаймні, ми на це сподіваємося. Богдан Соколовський каже про те, що треба зробити так, щоб це було вигідно і Туркменії, і Україні, і Росії. Є такі можливості чи ні, пане Гончар?
Ну, пан Соколовський недаремно згадав зацікавлені треті сторони.
Напевно,
перш за все він має на увазі, безперечно, Росію, тому що прямі газовідносини України з Туркменістаном насправді завжди мали третього учасника. Оскільки ви розумієте, що доставити газ з туркменських родовищ до українських споживачів неможливо, оминаючи газотранспортну інфраструктуру Казахстану і Росії. Іншого шляху просто нема. Зараз тільки ведеться мова про те, щоб створити альтернативні маршрути, транскаспійський газопровід, проєкт Набука і так далі. Поки що все лишається як є. Тому зацікавлена третя сторона, очевидно, має бути. Інша справа, що мій прогноз, якщо таке відновлення постачання з Туркменістану відбудеться, то воно можливо хіба що у варіанті щось на кшталт «Росукренерго-2». Тоді це буде механізмом врахування інтересів зацікавлених сторін, але це мається на увазі не офіційні сторони, а ті, хто, скажімо так, складе пазлики цієї схеми. В даному випадку не виключений варіант, що досягнуті певні компромісні домовленості по ціні туркменського газу на кордоні Туркменістану. І тоді такий варіант теоретично може запрацювати. Але знову таки, це не ті прямі газові відносини, про які ведеться мова. І тоді постає питання теж для України. Якщо ми не знаємо, що робити з тим російським газом, який ми імпортуємо в рамках підписаних контрактів 19 січня, то куди ми діватимемо туркменський газ?
Чи справді потрібний нам туркменський газ? І які домовленості можливі, на вашу думку, пане Даніл?
Ну, я трішки продовжу те, що Михайло Михайлович сказав. Недаремно пройшло повідомлення про підписання чергового контракту ІТЕРИ в Туркменістані. ІТЕРА виступала таким газовим посередником тривалий час в 90-ті роки на початку цього нового століття. І в неї, і у менеджменту цієї компанії достатньо досвіду для організації «Росукренерго-2», зокрема.
Це яке перше Україні відоме. Кажуть, не кажіть цих страшних слів «Росукренерго». Але як би ми не ходили, весь час по колу повертаємося до цього.
Так, чи потрібні Україні прямі газові контракти з Туркменістаном? Так, потрібні, якщо вибудована вся інша схема газопостачання в Україні і все правильно і раціонально законтрактовано і узгоджено з усіма партнерами. Тоді так, якщо цього немає, то прямі газові контракти з Туркменістаном не дають того ефекту і можуть бути навіть контрпродуктивними. В певних аспектах.
Тому що вони не будуть прямими, знову ж таки.
Да.
Я переведу з вашого рівня експертів, на більш доступний рівень, мені здається, для розуміння. У нас зараз є певні проблеми із Росією. Хоча знову маємо заяву про те «Газпрому», що все чудово, все з Україною домовлено, будемо платити. Але перед тим маємо заяву президента Росії про те, що все погано і України проблеми. І ми маємо якось у цьому між цими двома різними заявами і ще позицією Володимира Путіна як прем'єр-міністра десь знаходити третє зерно. Крім того, якщо ми маємо цю проблему з цими контрактами, ми, домовляючись якось з Туркменістаном, можемо спровокувати Росію на якісь такі санкції до нас, як, наприклад, штрафні санкції, чи ні? пане Гончар?
Відповідь на це питання просто немає. Питання, проблема полягає в тому, що контракти з Росією виписані таким чином, що в тих місцях, в тих позиціях, де заторкуються інтереси України, вони чітко і жорстко регламентовані, що за чим і як має бути. А в інших позиціях, зокрема щодо штрафних санкцій, там виписано дуже загалом. І тому російська сторона залишила за собою простір для маневру, що, власне, вона ефективно використовує. Коли потрібно показати так, примару цих штрафних санкцій
для маніпуляцій. Сказати, так.
Влітку ми були дуже поганими, тому що практично зривали. Ну, з російської точки зору зривали постачання газу до Європи, не були готові платити. Тепер ми гарні, що все нормально йде, все сплачується і всі задоволені. Насправді, от всіх таких протирічливих заявах, які звучать з різних поверхів російської влади, є достатньо серйозна логіка. Вони просто розігрують українське керівництво, маніпулюють тими протиріччями, які є на рівні прем'єр-президент, і, власне кажучи, відстоюють свій інтерес. І зараз вони просто показують, що можна скласти нову схему. І той факт, що зараз ми бачимо позитивну динаміку цін на нафту, ціни на нафту, світових цін на нафту. І, власне, можна спрогнозувати і зростання цін на газ, особливо з першого кварталу наступного року. Себто, знову ж таки, вилаштовується економічна база для платформ, для реанімації схеми типу Росукренерго. Я єдине, з чому не погоджуюсь з паном Даніловим, є така відмінність між ІТЕРою і Росукренерго, тому що ІТЕРа, як би там не було, це компанія, яка мала і має власний ресурс газу і власні родовища. Схема Росукренерго – це чисто схема посередницько-маніпулятивна. І в цьому контексті, коли минулого року упали ціни на нафту і ціни на газ, відповідно, а ціна на туркменський газ стала обчислятись практично за європейською методологією, зникла та база, та дельта, яка тривалий час годувала зацікавлених осіб і корупціонерів по різні боки газових труб. Як тільки динаміка позитивно відновилась, і за умови, якщо вдалося умовити туркменів на більш лояльну цінову політику, знову з'являється дельта, маржа, для того, щоб поновити непрозорі схеми торгівлі газом. Ну, далі спрацює принцип, про який колись говорив президент, що неважливо, як ходить газ, важливо, що ми його отримуємо.
Щоб він приходив.
Але так, але тут знову таки постає питання, хто отримає прибутки, а на кого спишуть всі борги і так далі. Зрозуміло, що держава тут виступає не в ролі першого.
Я вже не кажу про те, що ми живемо у час якихось перманентних виборів, і ці карти завжди розігруються під час виборчих кампаній. 490-29-05. Долучайтеся до нашої розмови. Код Києва 8044. Пане Данілов, а з іншого боку поставити запитання. Наскільки така країна, як Туркменістан, зацікавлена на те, щоб отримати через транзитера Україну прямий вихід на європейський ринок?
Ну, скажімо так. По-перше, навколо Туркменістану почалася гра і велика гра. Інтрига, яка здавалася замороженою і похованою під російським пресом, під Газпромом, знову з'явилася. Інтрига Центральної Азії з'явилася в основному разом з китайськими компаніями і величезним інтересом, який Пекін має до енергоресурсів Центральної Азії. Вже діє один нафтопровід і підписаний газопровід з Туркменістаном, якщо я не помиляюсь. І наміри Китаю дуже серйозні, і робота цілеспрямована і планомірна. От, розумієте, існує декілька проблем. По-перше, немає остаточної впевненості в обсягах газу, які знаходяться в надрах Туркменістану. Була оцінка нещодавно в цьому році оголошена. В принципі, вона оптимістична, але достеменних даних не існує.
І Туркменістан не зацікавлений в тому, щоб дати якісь точні достеменні дані, чи навпаки?
Я думаю, він зацікавлений в тому, щоб тримати інтригу якомога довше, для того, щоб використовувати свій ресурс, обіцяючи його всім. газопровід Набуко в разі реалізації цього проєкту дає значно простіший і швидший вихід Туркменістану новою трубою, а не зношеною Центральна Азія Центр, збудованою в радянські часи, до європейського споживача. Російська Федерація і Україна. В цьому трикутнику Україна на сьогоднішній момент не є пріоритетним, з моєї особистої точки зору, для Туркменістану.
Але от посол України в Ашхабаді Віктор Майко, він заявляв, що Україна, якраз і президент про це говоритиме, вона хоче брати участь у Набуко і долучитися до цього усіма можливими методами. Це вдасться?
Щодо Набуко, то, власне, українська сторона змарнувала шанси 2007 року.
Знову змарновані шанси, по-новому оновити.
А це такий варіант рідко проходить. І потім, в чому буде додана вартість участі України в проєкті Набукко? Ну, зрозуміло, що ця участь буде через НАК «Нафтогаз». На що спроможний НАК «Нафтогаз» в його нинішньому фінансовому стані? Це питання риторичне, я думаю, не буду коментувати. Тому в даному випадку, звичайно, не можна виключати того, що в подальшому ми зможемо скористатись проєктом Набукко. По-перше, його нема, і якщо він з'явиться, це після 2014 року. Є і інший варіант, Whitestream, наприклад. Але це ті варіанти, які для нас важливі, хіба що з точки зору отримання якогось додаткового ресурсу газу, невеликого. При цьому не використовується наш транзитний потенціал, на жаль. І в цьому плані, дійсно, якби ми для Туркменістану, після всього, що відбувалось в 90-ті роки, по розрахункам за газ, там, галошами і телевізорами, після цього того, що відбувалось в середині цього десятиліття, коли, по суті, окремі українські посадовці здали прямі газові відносини в обмін на схеми типу «Юралтрансгаз» чи «Росукренерго» в 2002-2004 роках, Туркменістану важко, скажімо так, поновити нам кредит довіри. Тим більше, що от в тій черзі пріоритетів, про які говорив пан Данілов, на жаль, Україна є аутсайдером. На першому місці зараз Туркменістану – це Китай. Росія ще не друга, але вже не перша. На третьому – Іран. Там функціонує газопровід Корпаджекорткуї, який може забезпечити до 8 мільярдів кубічних метрів експорту на рік. Хоч це не така велика цифра, але вона важлива, і Туркменістан працює над розширенням. На четвертій позиції Європейський Союз з перспективами Набукко і Транскаспійського газопроводу. Ну, от на п'ятому десь ми. Хоча ми були в 90-ті роки на першому місці. Yeah. На жаль, такі реалії.
Панове експерте, я хочу поставити таким чином запитання. Які б об'єктивні важелі у вигляді великих сум грошей або там великих якихось кроків, пов'язаних з майбутніми отриманнями знову ж цих великих сум грошей, не працювали, все-таки суб'єктивний фактор відкидати неможливо. От, скажімо, наш прем'єр-міністр їздила до Лівії. Якось там все відбувається. Це Туркменістан є країна теж дуже специфічна от у цьому розумінні і, можливо, для європейців там не зовсім зрозуміло. Що зміниться, на вашу думку, чи може щось змінитися з після майбутніх виборів президента і як може вплинути цей суб'єктивний фактор на ці переговори у цій сфері? Чи може взагалі прямий контакт двох лідерів країн змінити ситуацію у цій сфері таким чином, щоб змінити самі ці орієнтири і інтереси і об'єктивні причини, які є, пане Данілов?
Ну, по-перше, я погоджуюся з тим, що суб'єктивний фактор і особисті стосунки відіграють важливу роль. У нас є прекрасний досвід і приклад. Це колишній посол України в Туркменістані і президент Кучма з одного боку, і нині покійний президент Туркменбаши, з яким були встановлені особисті стосунки, дуже неформальні, наскільки передавали очевидці. І український посол був завжди і бажаним гостем, і першим, коли кому дзвонив з будь-якої проблеми, покійний президент Туркменістану. Я не думаю, що зараз вдасться відновити такі стосунки, по-перше. По-друге, навіть якщо теоретично вони будуть відновлені, правила гри вже зовсім інші. Це вже не 90-ті роки.
Вони навіть діють на сході, ви хочете сказати. Ваша думка?
В принципі, я погоджуюсь. Тим більше, що мова йде про те, що в умовах України, якими не були б відносини з лідером тієї чи іншої країни, у нас працюють цілі механізми, які далеко не завжди оптимально спрацьовують на інтереси держави. Якщо один керівник держави їде і домовляється про щось, то, на жаль, погана українська традиція з іншого центру влади починають це або саботувати, або вдавати, що нічого не відбулося. І, зрештою, нічого не відбувається, дійсно. Тому в даному випадку важливо, щоб все-таки була синергія дій. І тут ситуація, на жаль, не виглядає оптимістично з точки зору того, що після президентських виборів, хто б там не переміг, все рівно вантаж оцих проблем, якщо ми говоримо про газовідносини з Туркменістаном, він нікуди не подівся. Не буде так автоматично, що з'явився новий лідер держави, і до нього відразу буде поновлено там 100% кредит довіри. Тим більше, що, знову ж таки, тут присутня за кулісами третя сторона, яка далеко не зацікавлена в тому, щоб ці відносини відновились. Вони доклали колосальних зусиль в 2002, 2003 і 2004 роках, щоб ці відносини поламати і поламати назавжди. Тому так просто їх відтворити не вдасться.
Цікаві моменти цієї розмови ви можете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ваша свобода продовжує свій ефір. Наші гості – Михайло Гончар, директор аналітичних програм Центру НОМОС, та Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень. Разом з нами думають про те, як Україні так стратегічно себе повести, щоб можна було укріпити свої позиції на енергетичному ринку, а мова йде про співпрацю з Туркменістаном. Якби вам, пане Данілов, запропонували виписати коротеньку, але надзвичайно ємку стратегію цих стосунків, які б пункти туди б війшли?
Да.
Не взялися б?
Ні, взявся, звичайно. Все залежить від мети. Ну, я не готовий зараз викласти всі пункти, але...
Здайте нам хоч один, будь ласка.
Да. Але думаю, що для Туркменістану дуже важливим є оточення і регіональний порядок денний, який зараз в Центральній Азії. І реальна допомога України в разі, якщо буде прийнято таке стратегічне рішення, да, от ми фантазуємо про кроки, які б реально змогли зблизити країни і допомогу, яку в цьому зв'язку, що може інвестувати Україна. Регіональний порядок денний Центральної Азії надзвичайно напружений. Стосунки міждержавні в Центральній Азії дуже складні. І проблеми, які там накопичуються зараз, накопичувалися і продовжують, вони тільки на певний період гасяться, але не вирішуються і в будь-який момент можуть вибухнути. Вони всі розуміють, всі лідери і еліти країн Центральної Азії свою взаємозалежність, але інколи ці протиріччя доходять до точки кипіння. Реальна інвестиція України в стабільність Центральної Азії або ініціація таких якихось процесів з залученням світової, ну, інших партнерів, скажімо так, західних партнерів для того, щоб приходити в Центральну Азію, для того, щоб працювати із Узбекистаном, із Таджикистаном. Ну, я думаю, це було поцінено керівництвом в Ашхабаді.
Тут Україні складно, бо за її спиною Євросоюз, чи може він до нас спиною, але тим не менше.
А
Туркменістан є все-таки країною, в яких є багато проблем з демократією.
В Євросоюзі десь з року 2004-го почали значно більше уваги приділяти проблемам Центральної Азії. І це свідчить і кількість візитів, і програм, і аналітичної думки, яка працює над цією тематикою.
Дякую. У нас останні секунди. Ваша стратегія у трьох словах.
Є один пункт. Напевне, ми повинні зробити, українська сторона мається на увазі якийсь більш екстраординарний крок, наприклад, запропонувати Туркменістану вийти на внутрішній ринок газу України, хоча Туркменістан реалізує принцип продажу газу на своєму кордоні, але потрібно на щось іти більш велике.
От такі пропозиції програми «Ваша свобода». Наші гості Михайло Гончар і Сергій Данилов. Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрін. Почуємось завтра о цій же порі. Дякую вам, панове.